haftada başlıqlı növbəti verilişimizə verilmək dəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Amerika Birləşmiş Ştatları artsaxda süni şəkildə yaradılmış humanitar böhrana son qoymalıdır. ABŞ, Azərbaycan Respublikasının Laçın dəhlizini blokadaya alması nəticəsində süni şəkildə yaradılmış humanitar böhrana son qoymaq üçün səylərini artırmalıdır. Belə bir bəyanatla ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Anna Eşol çıxış edib. Kongresmən belə deyim. Artsaxın Azərbaycan tərəfindən vəhşicəsinə blokadası artıq üçüncü aydır ki, davam edir. Kongresmən həmçinin qeyd edib, o, Dağlıq Qarabağın blokadasını pisləyən iki partiyalı qətnamənin həmmüəllifi olmaqdan qurur hissi keçirir. Ermənipərəst kongresmən sonra Biden administrasiyasını Azərbaycan Respublikası rəsmilərinə qarşı sanksiyalar tətbiq etməklə və ABŞ-ın Azərbaycanı hərbi yardımını dayandırmaqla rəsmi Bakını məsuliyyətə cəlb etməyə çağırmışdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden 500 milyon dollarlıq yardımla Kiyevə əli dolu gəlmişdir. Ukraynaya ABŞ-dan 500 milyon dollarlıq yeni hərbi yardım paket alacaq. Reuters xəbər verir. Bunu ABŞ prezidenti Joe Biden, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə keçirdiyi briefingində deyib. Prezident Bidenin sözlərinə görə Ukraynaya dəstək üçün beynəlxalq koalisiya qurmaq ABŞ administrasiyası üçün böyük çağırışa çevrilmişdir. Biz Atlantika okeanından sakit okeana kimi bütün dünyada 50-dən çox ölkənin daxil olduğu koalisiya qura bilmişik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden deyib, Amerikada silahlı zorakılıq bir epidemiyadır. 6 nəfərin ölümü ilə sonuclanan Mississippi ştatındakı silahlı zorakılığın ardınca. Bu ölkənin prezidenti Joe Biden etiraf edib ki, Amerikada silahlı zorakılıq bir epidemiyaya çevrilmişdir. Bir Amerikalı yerli vaxtla cümə günü Mississippi ştatında silahlı bir hərəkətdə 6 nəfəri öldürüb və sonda polis tərəfindən saxlanılmışdır. Hadisə 300 min nəfərdən az əhalisi olan Arkabutla kəndində baş verib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden deyib ki, yeni milad ilindən 48 gün ötür. Bu müddətdə Amerikada minimum 73 kütləvi atışma halı baş verib. O bildirib ki, kədər ifadə və dua etmək yetməz. Silahlı zorakılıq bir epidemiyadır və Kongres elə indi hərəkətə keçməlidir. ABŞ prezidenti Joe Biden həmçinin əlavə edib ki, biz Amerika silah qanununda düzəlişlərə ehtiyac duyuruq. Biz düzəlişlər qanunundan yan keçmək yollarının tamamilə bağlanması, yüksək tutumlu mağazini malik silahların və hücum silahlarının qadağan olunması və silah satışı kimi halların keçmişinin araşdırılmasına şamil olur. Amerikada hər 100 nəfərə 120 silahın düşdüyü qədər silah var. İnqilab İctimai Rəis İnstitutunun özünün ən son rəy sorğusunda bildirdiyi kimi Amerikalıların 63% silah daşınması barədəki milli siyasətlər və qanunlardan narazıdır. Bu nəticələr Amerikanların ötən 7 ildə silah daşınması üzrə hazırki qanunlardan əvvəl ən yüksək narazılıq dərəcəsidir. Sonda Amerika'da başka bir zorakılıq. Sürücü avtomobilini piyadaların üzerine sürüb. New York ştatının polisi bu ştatda bir sürücünün yük maşınını qəsdən 8 nəfərin üzerine sürdüyünü açıqladı. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə müşahidə kameralarının görüntüləri bazar ertəsi günü Brooklyn şəhərinin Bayridiki məhəlləsində O havlu markalı yük maşınının piyada səkkisinə daxil olduğu anı göstərir. Sürücü yük maşını ilə 8 nəfəri vurduqdan sonra polis tərəfindən həbs olunur və qəsdən piyadaların üzərinə sürməkdə ittiham olunur. New York polis komissarı Kianton Solva adını ixtişaş adlandırıb və deyib. Polis əməkdaşları Brooklyn şəhərinin Bayridiki bölgəsində baş verən hadisə yerinə göndərilmişdir. Amerika polisinin verdiyi məlumata görə, indiyə də bu instansiyada heç bir terror əlaməti aşkar edilməmişdir. Verilən məlumatlara əsasən, xəstəxanaya yerləşdirilən yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağırdır. Digər iki nəfərin xəsarətlərinin isə ciddi olduğu bildirilir. Hadisə zamanı bir polis məmuru da daxil olmaqla daha 4 yaralı yüngül xəsarət almışdır. New York Times qəzeti adının açıqlanmasını istəməyən iki yüksək rütbəli polis məmuruna istinadən yük maşınının sürücüsünün adını Wang Thor adlandırıb. Bayridiki ərazisində çoxlu yol qəzaları baş verir. Qəza Federal Məhkəmənin Münsiflər Heyətinin Saipollu Saipuam ölüm hökmü verib. Verməməsi məsələsini müzakirə etdiyi gün baş verib. Saipovu ifraqçıdır və New York'da yük maşını qəsdən xüsusi velosiped zolağına sürməkdə və 8 nəfəri öldürməkdə ittiham olunur. Polis iki hadisənin əlaqəli olub-olmadığına işarə etməmişdir. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik, hörmətli dinləyicilər. Bizimlə qaldığınıza görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində ABŞ-da və Avropa ilə ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Minnətdarıq. Başqa verilişlərdə yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik deyirik.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə bu saatda sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə, iki mədəni xəbər oxuyacağım və ardınca bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini işləyəcəksiniz. İran İslam Cumhuriyyətinin 39-cu Beynəlxalq Quran müsabiqəsinin kişilər bölməsində sonuncu gün fevralın 21-də günortadan sonra başlayıb, bu yarışda İranın sonuncu nümayəndəsi proqramla çıxış edib. İKNA xəbər verir ki, kişilər bölməsində keçirilən 39-cu Beynəlxalq Quran-ı Kərim yarışının sonuncu günü saat 15:30-da başlayıb və saat 21-ə qədər davam edib. Müsabiqə İranın beynəlxalq qarısı Səid Pərvizinin qəraəti ilə başlayıb. Daha sonra hifz sahəsində Çaddan Adam Həsən Yusif, qiraət sahəsində Filipinli Yahya Senki və Nigerdən olan Harun Aba Ulquni Qurani əzbərləmə sahəsində çıxış ediblər. İrandan olan Məhəmməd Cavad Cavadının tərtil və Liviyadan olan Əhməd Əlbəşirin təhqiq qiraəti sahəsində çıxışı bu yarışların final günündə sonuncu çıxış olub. 39-cu İran Beynəlxalq Quran müsabiqəsinin final gününün yekun hissəsi İranın beynəlxalq qarısı Qasim Müqəddəminin qiraəti ilə olub. Və İran İslam Cumhuriyyətinin 39-cu Beynəlxalq Quran yarışının final mərhəsində qadınlar bölməsinin 3-cü və sonuncu günü fevralın 21-də Qanalı Hafizin güclü çıxışını gördük. İKNA xəbər verir ki, İran İslam Cumhuriyyətinin 39-cu Beynəlxalq Quran müsabiqəsinin final mərhələsinin qadınlardan ibarət hissəsinin 3-cü günü fevralın 21-də İslam Cumhuriyyətinin himninin səsləndirilməsi və məna yönümlü fəxri qari Məryəm Səmanın qiraəti ilə başlayıb. Daha sonra İlham Qəffari və Ərəb Dilli Aparıcı Əsgər proqramı icra etməklə başladılar. Daha sonra isə qadınlar bölməsində münsiflər heyətinin təqdimatını əks etdirən klip yayınlandı. Siyahiyə və cədvələ uyğun olaraq müsabiqə Ummanlı hafizi Sarah Xuləfanın ifası ilə başlayıb. İkinci olaraq Quranın hifzi sahəsində qadandan olan Əminə İbrahim yarışıb və münsiflər heyətinin suallarını cavablandırıb. Daha sonra Əlcəzairli hafiz Nəsrin Xalidi yarışıbdır. Əziz dinləyicilər, indi də bugün dinlədiyiniz mühüm xəbərlərin başlıqlarına bir daha nəzər salırıq. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Əbdullahyan İraqlı əməkdaşının rəsmi dəvətinə əsasən dünən gecə bir heyətə başçılıq edərək Bağdada gedib. İslam İnqilabi Keşişlər Korpusunun Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı Briqada Generalı Əmir Əli Hacızadə deyib, İnqilabın əvvəlindən və bütün məhdudiyyətlərə baxmayaraq gələcəyə və uğura böyük ümidlər var idi. Bugün böyük dövlətlərin İrana ehtiyacı var, çünki biz irəliləmişik və az şeylə kifayətlənməmişik. İranın Nizam-İntizam Qüvvələrinin Sərhəd Qoşunlarının komandiri Fars Körfəzində ABŞ istihsalı olan soyuq silahları daşıyan gəminin saxlanıldığını bildiribdir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ötən gün illik çıxışında bildirib ki, ölkəsi İranın da daxil olduğu beynəlxalq şimal-cənub nəqliyyat dəhlizini inkişaf etdirmək istəyir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə məxsus 7 avtomobil yenidən Laçın yolundan keçibdir. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti İŞİD Terror Təşkilatının mühasibini saxlayıb. Bakı, Artsaxın blokadasına görə cavab verməlidir. ABŞ Kongresinin nümayəndələr palatasının üzvü Kevin Mellin bəyan edib ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağın blokadasına görə məsuliyyət daşımalıdır. Zəlzələnin Türkiyə iqtisadiyyatına vurduğu ziyanın bərpası asan olmayacaq. Fələstin müqamət hərəkatının döyüşçüləri İordan çayının qərb sahilində siyonist yaşayış məntiqəsinə şiddətli hücum ediblər. Və Çin hökuməti ABŞ-ə xəbərdarlıq edib ki, Rusiyaya mümkün silah tədarükü ilə bağlı onun peykinə şərtlər diktə etməyə haqqı yoxdur. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
شراء
عقل هدایت نشده نمیتواند بدون هدایت پیامبران نمیتوانه حقیقت را اونچنان که هست دریابد.
پیغمبر واسطسیله هدایت olunmayan عقل حقیقتی olduğu kimi görebilmez. Peygamberler sanki insan ağlının elinden tutup ona belekçilik edir. Düzgün istikamete yöneltilir. İnsanda Allah'ın ona bahşettiği güç ve bacarıkla bu çetin hayat yolunu get edir.
Hakayık alem ru bari insan aşkar mikone. Kudret-i hırat, hırat-i verzi der insan muhim ez.
Peygamberler insanlara bu dünyanın hakikatlerini açıklayırlar. Tefekkür gücü, düşünmek kabiliyeti insan için çok mühimdir. Ama bu Allah'ın hidayeti istikametlendirmesi altında olmalıdır. Beysetin hedefleri bunlardır. Beyset peygamberlik cephesinin karşı tarafında ise cehaliyet cephesi durur.
Cahiliyet ro یک امر مربوط به یک مقطع تاریخی مشخص و معینی نباید دانست.
جاهلیت تاریخین معین دونمینه آید بر مسئله کمی باشا düşünmelidir. یعنی هیچ ده بله düşünmemeli ki o vaxt پیغمبر جاهلیتله üzeydi. Hazırda ise همین dönem ötüp keçip جاهلیت tekçe o dövre ait değil. Eyniyle پیغمبرlik misyası kimi cahiliyet de devam edir. Şair demişken bu şirin ve şor su birbirinin kenarında sur çalınana dek insanlar için akacak. Bu iki cephe insanlar arasında mevcuttur. Peygamberlerin misyasına eks cephede duran bu cahiliyet ilmsizlik manasında değil. Bu cehalet ilmin eksi olan cehalet değil. Hazırda olduğu kimi bazen ilmin özü de cahiliyete hizmet edir.
tabriz.irib.ir (0098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163